слушнува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо.
Ја слушате емисијата на радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Ковачевски, Вучич и Рама сепак ќе одат на самитот на Европската Унија во Брисел. Возачи како на автопат, велосипедисти како на Тур де Франс, пешаци со главата во мобилниот и лоши улици. Рецепт за трагедии во сообраќајот. Јавната администрација почна генерален штрајк за повисоки плати. Слушајте ме. На почеток куси од преглед вести. Пад на бугарската влада на премиерот Кирил Петков. Гласањето за недоверба беше успешно. Против владиниот кабинет гласа 123 пратеници од ГЕРБ, ДПС, Преродба и доскорешниот владин партнер Има таков народ на Слави Трифунов. За гласање недоверба беа потребни 121 пратеник. Со тоа останува речиси сигурно дека Македонија нема да добие датум за преговори затоа што нема кој од бугарска страна да го прифати или отфрли францускиот предлог. Вечерва во Скопје се организираат протести против францускиот предлог. Премиерот Димитар Ковачевски на Фейсбук напиша дека чиста формулација на македонскиот јазик во преговарачката рамка и јасна заштита на македонскиот идентитет, како и вклучување на бугарите, хрватите и црногорците во уставот од кога ќе почнат преговорите меѓу Македонија и Европската Унија, се дел од клучните елементи за францускиот предлог да биде прифатлив за Македонија. Во меѓувреме, лидерот на Либерално-демократската партија и министер за локална самоуправа Горан Милевски најави дека ќе излезе од владата доколку биде прифатен францускиот предлог.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Премиерот Димитар Ковачевски и останатите лидери од Отворен Балкан сепак ќе одат во Брисел на самитот на Европската Унија по претходното двоумење. Со тоа тие испратија порака дека Европската Унија не треба да го подценува регионот, вели политичкиот аналитичар Сефер Селими. Ковачевски, српскиот председател Александар Вучич и албанскиот премиер Еди Рама и нивните колеги од другите земји од Западен Балкан се повикани во Брисел на средба со челниците од Европската Унија што треба да се одржи в четврток пред јунскиот самит на Европскиот Совет на кој ќе се разговара за проширувањето на Унијата. Пелагија Стојанчова.
Лидерите на Отворен Балкан испратија порака дека Европската Унија не треба да го подценува регионот и да го земе здраво за готово со тоа што прво се двумеа, а потоа прифатија да одат на самитот на ЕУ во Брисел, вели политичкиот аналитичар Сефер Селими. Премиерот Димитар Ковачевски на Фейсбук напиша дека сакаат да потврдат дека Македонија, Албанија и Србија имаат европска иднина, но доколку не се обезбеди прогрес на процесот на евроинтеграција, тоа ќе е сериозен проблем и удар врз кредибилитетот на Европската Унија на Балканот. Селими вели дека еден сегмент на пораката е да не се подценува регионот. Другиот сегмент е дека им се праќа порака на поддржувачите на интеграциите на Западен Балкан, а третиот сегмент што можеше да биде проблематичен доколку не отидеа, вели Селими, ќе се косеше со пораката од Соединетите Држави дека Отворен Балкан треба да биде економска, а не политичка иницијатива.
Јас се надевам дека ова нема да иде во прилог, посебно не на тие кои се противеат на нашето членство, и дека ќе биде сватено барем како предупредување или како некоја порака на незадоволство од сето тоа што се случува, а не како некој сигнал дека овој регион би можело да се осврне кон други алтернативи.
Вели Селими. Што се несува пак до тоа дека закочените евроинтеграции ќе се одрзат на кредибилитетот на Европската Унија на Балканот? Селими вели дека тој веќе се топи.
Ако гледате како поддршката за Европска Унија се стопува помеѓу граѓаните, тоа е доволен факт дека кредибилитетот на Европската Унија е веќе нарушен во овој регион.
И албанскиот премиер Еди Рама на Твитер објави дека ќе одат во Брисел, иако, како што напиша, таму нема многу што да се слушне за нас. За прв пат, по подолго време, шефовите на држави и влади на Европската Унија ќе потврдат својата недвосмислена посветеност на перспективите за членство на Западен Балкан во Европската Унија и ќе повикаат на забрзување на процесот на пристапување. Ова се наведува во нацрт за клучоци до кој има пристап Радио Слободна Европа. Селими вели дека процесот на проширување на Европската Унија во минатото не секогаш бил поврзан со критериуми и реформи.
И затоа и војната во Украина и целото помрдување на безбедносната инфраструктура во Европа налага дека овој регион треба што побрзо да се вклучува во Европската унија.
Вели Салими.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Возачи низ град возат како на автопат, велосипедисти како на Тур де Франс, а пешаци прескокнуваат жардиньери каде што не е дозволено преминување на улицата и неа креваат главата од телефон. Возачи под дејство на дрога и алкохол. Дополнително на тоа, лошите патишта и сообраќајна сигнализација придонесуваат да се случуваат голем број на сообраќајни несреќи во кои жртви се почесто се пешаци и велосипедисти. Според експертите, полицијата треба да биде поригорозна, но велат дека народот генерално не сака да почитува правила. Прилог на Владимир Калински.
Прегазениот велосипедист на раскрсницата на улицата Митрополит Теодосиј Гологанов од пред неколку дена е меѓу последните примери која покажуваат небезбедноста на сообраќајот на ниво на цела држава. Иако полицијата секојдневно објавува извештаи за стотици казнети учесници во сообраќајот, прашање е колку е ефикасен методот што го применуваат, бидејќи прегазените пешаци и велосипедисти, но и судирите на возачи на автомобили и моторцикли често е полнат рубриката Црна хроника. За ваквата состојба, фактори и несовесноста на луѓето кои во секоја ситуација ги прекршуваат сообраќајните правила, од пешаци кои во некои случаи со своите деца фатени за рака минуваат булевари на места каде не е значен пешачки премин, до моторџии кои возат со огромна брзина, голем дел од возачите на автомобили како да заборавиле дека постојат трепкачи, поминуваат на црвено, не почитуваат ранливи учесници во сообраќајот, возат брзо покрај училиште и градинки. Една од причините за ваквата состојба е поради тоа што полицијата го има загубено авторитетот кај луѓето, вели доктор Викторија Вујовиќ од клиниката за психијатрија. Од друга страна, вели таа, голема е употребата на психоактивни супстанции кај возачите, алкохол, тутун и дроги, а фактори и заморот, дефокусираноста при возењето, употребата на мобилни телефони и слушање гласна музика.
Таму, каде што е во прашање алкохол, значи, зборам високи количини алкохол и нарушување на сообраќајот, одземање на возилото, трајно.
Вели Вујович, Министерството за внатрешни работи дневно објавува извештаи во кои наведува дека спроведува засилени контроли во сообраќајот. Според Стоимко Златковски, сообраќаен инженер од Техничкиот факултет на Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола, несреките делумно се должат и на состојбата на патиштата, што значајно ја нарушува безбедноста, особено на загрозените категории учесници во сообраќајот.
Факторот пат, односно факторот околина, значајно придонесуваат за учеството на ова загрозена категорија на учесниците во сообраќајот.
Вели Златковски, доктор Вујовиќ укажува на примери во Хрватска, каде вели дека постојат високи парични казни за насилен начин на возење, за што пропишани се и затворски казни во траење од 1 до 3 години. Психолозите велат дека е потребно подигнување на општото ниво на култура, поголем број на полициски контроли врз возачите, зголемена едукација пред се на младите луѓе за кои велат дека се уште немаат развиено чувство на одговорност како кај повозрасните возачи.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Јавниот сектор почна генерален штрајк. За време на штрајкот ќе работат само 10% од вработените. Тие бараат линеарно зголемување на платите за сите вработени за по 2800 денари и исплата на К-15. Тоа пак ги отвори прашањата за ефикасноста на превработената јавна администрација. За тој што работи платата е мала, но за неработниците и таа што ја зимаат е превисока. Јасмина Јакимова.
Медицинскиот техничар Трајковски Дарко излезе на протест пред своето работно место, Универзитетската клиника по хирурски болести Свети Наум Охридски, за да побара зголемување на платата за 2800 денари, но и да биде солидарен со сите негови колеги. Вели дека со оглед на се повисоките цени на храната и енергенсите, наспроти ниските плати, сосема е јасно зошто излегол на протест. Подсетува дека во секторите како неговиот немаат ниту регрес за годишен одмор, кој смета дека треба да следи за сите вработени.
Тоа не е само за мене, значи ова е за целиот јавен сектор, сите што се вработени, дали сум јас како техничар, дали хигиеничар, болничар, тоа е борба за сите плати да бидат потачени.
Освен здравствените институции, во генерален штрајк денеска влегоа и вработените во државната управа, правосудството, МВР, комуналните предпријатија, односно целиот јавен сектор кој има свои ограници во ССМ. Барањата се линеарно зголемување на сите плати во јавниот сектор за 2806 денари, но и исплата на К-15. Така, за време на штрајкот беше најавено дека ќе работат само 10% од работените, а еден час ќе протестираат и надвор пред своите работни места. Синдикалните лидери пак застанаа пред собранието, каде поставија 120 столчиња колку што има пратеници, за да ги потсетат дека треба да бидат усвоени синдикалните барања. Дарко Димовски, председателот на ССМ, најави дека штрајкот во денешниот формат ќе продолжи и во следните денови.
Доколку штрајкот не вроди со плод, ние ќе си бараме оставка. Дали ќе биде од градоначалник, дали ќе биде од министер, дали ќе биде од влада, дали ќе биде од локална управа, тоа ќе биде наша проценка.
Штрајкот во јавниот сектор потсети на проблемот со ефикасноста на јавната администрација и најавите за нејзина реформа што траат со децени. Во владината програма е најавено кратење на 20% од јавниот сектор, односно 26.000 вработени. Сепак, во изминатите 5 години, нивниот број пораснал за над 3.000. Професорот Драган Гуцевски, од Катедрата за административно право и администрација на Правниот факултет во Скопје, вели дека е потребно покачување на платите во јавниот сектор, со оглед на економската криза во земјава. Забележува дека платата влијае на мотивацијата на вработените, но подсетува и дека државата се уште нема направена анализа за тоа колкава е нивната продуктивност.
Има годишни извештаи за работа кои што институциите ги објавуваат и тоа е само список. Меѓутоа на ниво на службеник, да се кажеме со волку средства, волку пари, волку вработени, ние по службеник имаме ваква продуктивност, таков аутпут нема.
Според владините пресметки, со ребалансот на буџетот, повисоки плати годинава се обезбедени за над 72% од вработените во јавниот сектор. Голем дел од овие покачувања беа издействувани токму преку протести.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Не е летниот топлотен бран тоа што ги препотува европските лидери и бизнисмени. Тие се плашат дека руската манипулација со испораките на природен газ ќе доведе до економска и политичка криза следната зима. Или во најлош случај, уште порано. Како дојде до тоа? Пренесува Гоце Атанасов.
Русија во минатата недела ги намали испораките на газ за 5 земји од Европската Унија, вклучително и Германија, најголемата економија во блокот од 27 земји, која во голема мера зависи од газот на Москва за производство на електрична енергија и енергетска индустрија. Рускиот државен енергетски гигант Газпром го намали снабдувањето преку газоводот Северен ТЕК-1, што минува под Балтичкото море од Русија до Германија за 60%. Најголемиот европски газовод за природен газ. Италија, Австрија, Чешка и Словачка исто така забележаа намалување. Ова се надоврзува на исклучувањето на газот за Полска, Бугарија, Данска, Финска, Франција и Холандија во последните недели. Тие исклучувања првично се сметаа за помал проблем, бидејќи Полска, например, веќе постепено го исфрла рускиот газ, додека други имаа алтернативни набавки. Сепак, најновите намалувања ги погодија земјите кои се големи економии и користат многу руски природен газ. Германија се подпира врз Русија за 35% од увозот на газ, Италија за 40%. Во моментов залихите со газ се доволни за тековните потреби. Европа се обидува да ги наполни подземните складишта за газ пред зимата. Предпријатијата за газ работат со редовен ритам, полнеки ги резервите во текот на летото, кога ќе можат да купат газ поевтино, и потоа го намалуваат во текот на зимата, додека побарувачката за грејење расте. Намалувањата ќе го направат полнењето на складиштата поскапо и тешко остварливо. Овој потек исто така го приближи се ништето за целосно исклучување на рускиот газ, што ќе ја невозможи на Европа да го добие целото гориво што е потребно за зимата. Природниот газ го користат неколку енергетски интензивни индустрии, како што се производителите на челик, кои веќе се соочуваат со повисоки трошоци, што пак ќе доведе до забавување на европската економија. За производство на струја, гасот е извор на енергија, што влегува кога обновливите извори, како ветрот и сонцето, генерираат помалку енергија поради непредвидливото време. Европската Унија, која пред војната добиваше околу 40% од својот газ од Русија, ги представи плановите за намалување на увозот за две третини до крајот на годинава и целосно кинување на рускиот газ до 2027-та.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчов. До слушање.